Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, danas možete čuti kakve su reakcije na kosovsku inicijativu da Srbiju tuži za genocid pred Međunarodnim sudom pravde. Šta kažu u Prištini, a šta odgovaraju iz Beograda? Koji su to zahtjevi Sarajeva toliko naljutili hrvatskog premijera Zorana Milanovića da je otposlao oštar odgovor? Bili smo i u selu Ovše, pored Maglaja, gdje nekadašnji stanovnici Srbi prodaju svoja imanja selepijama. No, prije svega najavljenog, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sve je spremno za posjet pape Franje Bosni i Hercegovini, saopćeno je u Sarajevu.
Poruka mir s vama s kojom papa Franje dolazi u Sarajevo donijet će i mnogo više od vjerske poruke, jer njegov dolazak u Bosnu i Hercegovinu uz podršku crkvi i vjernicima nosi važnu državničku dimenziju, kazao je šef pododbora za promociju Nevenko Herceg.
Dolazi nam najveći moralni autoritet svijeta da osnaži dijalog, vjeru, suživot, pomirenje, a i na međunarodnom planu, kao što znamo, gdje god Sveti Otac dolazi, to na neki način jača ugled te zemlje u svijetu.
Sve policijske agencije u Bosni i Hercegovini uključene su u proces osiguranja boravka pape Franje u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić je u službenom posjetu Slovačkoj, gdje je dobio podršku predsjednika Andreja Kiske da Bosna i Hercegovina do kraja godine podnese prijavu za kandidaturu u Europsku uniju. Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov zatražio od svih sudionika političkog dijaloga da djeluju na odgovoran način i vrate političku stabilnost u zemlju. U utorak su se predstavnici političkih stranaka dogovorili da će prijevremeni parlamentarni izbori biti održani u aprilu iduće godine. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarao je sa slovenskim kolegom Borutom Pahorom i o predstojećem susretu Brdo procesa koji okuplja čelnike zemalja jugoistočne Europe, a koji će biti održan 8. juna u Budvi. Američka ambasadorica u Prištini Tracy N. Jacobson pozvala je političke lidere na Kosovu i Skupštinu da riješe pitanje specijalnog shuda i da ne rizikuju legitimitet i reputaciju Kosova radi jednog malog broja pojedinaca koji mogu biti optuženi za ratne zločine. Prema posljednjoj evidenciji o nestalim osobama Hrvatske i Srbije tokom ratova 90-ih, usaglašeno je sa listom Međunarodnog crvenog križa, u ovom trenutku 1606 osoba se vodi kao nestalo, 424 osobe traže se posmrtni ostaci. Predsjednik Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljko Dalović naveo je i da postoji jedan broj teških pitanja koje dvije države godinama ne uspijevaju riješiti.
To je potencijalno i informacije o izmeštenim masovnim grobnicama koje je zahtjev hrvatske strane kada su u pitanju premještanja nekih tela i sa poznatih u grobnih mjesta u Hrvatskoj, do naravno onih pitanja koje se tiče dokumentacije Vukovarske bolnice, također iz nekih centara, mislim na prvenstveno centre koji su bili okolini Zrenjanina gdje je bilo dosta lica hrvatske nacionalnosti, do zahtjeva naših koje imamo kada su u pitanju vojnici na u kasarnama, u Bjelovaru, Karlovcima.
Ivan Grujić, predsjednik Hrvatskog povjerenstva za nestale, svojim sugovornicima u Beogradu predstavio knjigu nestalih osoba koju je priredila vlada u Zagrebu.
Tu treba naglasiti, to je prije svega alat, a ne nešto da govorimo o brojkama. To je alat za traženje nestalih osoba preko kojeg mi možemo doći do određenih informacija i za svaku pojedinu osobu s tog popisa pokrenuti klasičnu istragu, što se konačno i radi svih ovih proteklih godina.
Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala podigao je optužnicu protiv zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića i još dvije osobe zbog zloupotrebe položaja i ovlasti. Terete se za pogodovanje udruzi U ime obitelji koje su navodno pribavili nezakonitu korist od oko 40.000 eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Interpol je objavio crvenu potjernicu za dvojicom bivših dužnosnika FIFA i četvoricom izvršnih direktora na zahtjev američkog tužilaštva koji ih tereti za reketiranje, urotu i korupciju. Odluka Interpola uslijedila je dan nakon ostavke Sepa Blatera. Veliki sponzori nogometne organizacije pozdravili su njegovu ostavku. Ukrajinska vojska saopćila je da su proruski separatisti počeli ofenzivu u području zapadno od Donjecka. Jedan od zapovjednika separatista, Eduard Basurin, za granatiranje optužuje ukrajinsku vojsku. Pobunjenici su isključili struju rudniku Skočinski, tako da je pod zemljom ostalo više od 350 rudara. Njihova evakuacija je u toku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Demokratska partija Kosova pokrenula inicijativu da se pred Međunarodnim sudom pravde Srbiju tuži za genocid. Stručnjaci iz oblasti ljudskih prava kažu da je akcija zakašnjela, te da s vrlo malim šansama za uspjeh. Što se skupštine tiče, tamo bi trebalo najprije usvojiti rezoluciju kojom se osuđuju zločini srbijanskih snaga, a potom razmišljati o tužbi za genocid, bilježi Amra Zajneli.
Lider Demokratske partije Kosova Hašim Thaći je kazao da će tužba, bilo da li ona zakasnela ili ne, biti pokrenuta, zato što je, citiram, Srbija počinila genocid na Kosovu i zato što je nasilje etničko čišćenje direktno dirigovano iz srpske države, završen citat. Tužbu za genocid Hašim Thaći je najavio i na nedavnoj sednici Saveta bezbednosti UN-a. Protekli godina radili smo na dokumentovanju zločina i žrtava rata na Kosovu. Veoma brzo Kosovari će pred Međunarodnim sudom zatražiti pravdu za pokušaj genocida na Kosovu od strane Srbije, kazao je Thaći. Demokratska partija se nada da će sve partije u Skupštini podržati jednu takvu rezoluciju. A izvršni direktor Saveta za ljudska prava, Bedžet Šalja, smatra da je to trebalo da se uradi pre najmanje 10 godina, a da sve ovo sada više predstavlja političku retoriku. Nakon 16 godina od rata, sada kada su u toku razgovori o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, veoma je problematično da se pokrene tužba, naročito zato što pravosuđe u Hagu nije ni zločine u Srebrenici kvalifikovalo kao genocid, kazuje on. Šalja dodaje da ni jedna uticajna država u Europi ne bi žela da okrivi Srbiju za genocid jer bi u tom slučaju ona bankrotirala kompenzirajući sve žrtve. On očekuje da se najavljena tužba Kosova postepeno relativizuje u političkim razgovorima Prištine i Beograda koji su u toku u Briselu. Čak i da postoji ozbiljna inicijativa, dode on, Kosovo nije uspjelo da prikupi činjenice i argumente da dokaže i dokumentuje genocid. Što više vrijeme prolazi, to je teže da se dokažu zločini koji su se desili na Kosovu, a pogotovo zato što nema tačnog pregleda načinjene materijalne štete, osim toga što se znaju samo ljudske žrtve, istako je on. U vezi ove tužbe, izvršni direktor Fonda za humanitarno pravo na Kosovu, Bekim Bljakaj, kaže da kosovske institucije nisu radile na pripremi tužbe, tako da je trenutna inicijativa više za unutrašnju političku upotrebu. On je za primjer uzeo i države bivše Jugoslavije koje su pokušale da dobiju jednu takvu tužbu, ali to je na kraju završeno bez uspeha. Uzmimo primjer Hrvatske i Srbije, države koje su tužile jednu drugu za genocid. Ranije i Bosna i Hercegovina podigla tužbu protiv Srbije i sve te tužbe su prošle neuspješno. Sve su odbačene, odnosno povučene. Ovo govori da je teško da se pred sudom dokaže genocid, kaže Bljakaj. On naglašava da je za Kosovo veoma teško, ali i skupo da pripremi jedan takav predmet koji bi se uspješno predstavio pred sudom, čak da su na predmetu angažovani i najbolji advokati. Iz Demokratske partije ipak kažu da ovo pitanje ne služi za unutrašnju upotrebu i da se ono tiče svi, a ne samo ove partije. Međunarodni sud pravde funkcioniše u sklopu Ujedinjenih nacija. Iako Kosovo nije članica UN-a, ono se nada da postoje zakonske mogućnosti da i zemlje koje nisu potpisnice statuta ovog suda mogu biti deo njega. Druga alternativa je da Kosovo sačeka članstvo u UN i da potom poduzme korake za tužbu. Tokom rata na Kosovu poginulo je, ubijeno ili nestalo 13.517 ljudi. Podaci su u registru ubijeni i nestali koje su objavili Fond za humanitarno pravo na Kosovu. Od tog broja 10.415 je Albanaca, 2.197 Srba, 528 Roma, te Bošnjaka i drugih nealbanaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Tužba Kosova protiv Srbije za genocid teško da bi mogla biti predata sudu jer ima više tehničkih kočnica, saglasni su beogradski sagovornici Ognjena Zorića. Oni dodaju da čak i kad bi došlo do procesa, teško da bi rezultat bio onakav kakvog očekuju inicijatori. Paralelno, Srbija u ovom slučaju ne može odgovoriti protutužbom kako je to učinila s Hrvatskom, jer bi onda morala priznati državu Kosovo.
Bura koja se digla bit će kratkog daha i neće ostaviti veće posljedice na uspostavljene krhke odnose na čijem se jačanju radi. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose smatra da bi najavu Hašima Tačija pre svega trebalo posmatrati kao političku izjavu, odnosno gledati u svetlu aktualne teme formiranja specijalnog suda koja je trenutno broj 1 na Kosovu.
Da se pokaže da borba za stvaranje Kosova neće biti, da kažemo, prepuštena sudovima, da će Tači braniti svoje saborce i kosovsku nezavisnost. I to je ta prva funkcija, neposredno je vezana i sa donošenjem zakona o specijalnom sudu.
Srbija je sporove po tužbama za genocid već vodila sa Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom. Profesor međunarodnog prava Tibor Varadi, inače pravni zastupnik Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u sporu sa BiH, također najavu vidi kao političku i kaže da, po njegovom mišljenju, takvu inicijativu onemogućava više tehničkih razloga.
U ovom času Kosovo nije članica Ujedinjenih nacija i nije članica statuta Međunarodnog suda pravde. A da bi jedna strana mogla da bude stranka u postupku pred sudom, treba da bude članica Ujedinjenih nacija i treba da bude članica statuta Međunarodnog suda pravde. To u ovom času je procesna nemogućnost. Ako bi Kosovo eventualno postala članica Ujedinjenih nacija i članica statuta, onda se postavlja pitanje da li je to retroaktivno od značaja i to bi bilo jedno nešto složenije pravno pitanje.
Upravo proceduralne uslove, neophodne za podnošenje takve tužbe, poznavalac srpsko-kosovskih odnosa Dušan Janjić vidi kao drugi motiv Tačijeve izjave.
Zapravo da se dokaže taj neki kapacitet državnosti, jer podneti tužbu može samo država.
Nekadašnji zastupnik Srbije Tibor Varadi kaže da bi, ako bi se i pokrenuo postupak po tužbi Kosova, nadležnost suda, kao i u sporovima sa Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom, bila ograničena isključivo na genocid.
Znači, nikakva druga teška dela ne bi bila relevantna i krajnje teško zamislivo da nakon što je tužba za genocid odbijena i u slučaju Bosne i Hrvatske i odbijena i srpska protiv tužba, da bi ovdje to imalo nekakve realne šanse.
Rekao nam je Varadi i dodao da je nezamislivo i da bi Srbija, kao u slučaju s Hrvatskom, mogla da eventualno podnese nekakvu protiv tužbu.
Srbija bi mogla da podigne protiv tužbu ako bi Srbija priznala Kosovo, što nije realno.
Srbija i Kosovo trenutno su u fazi normalizacije odnosa i svaka trzavica u tim odnosima predstavlja rizik po njihovo dalje razvijanje i jačanje. Dušan Janjić, međutim, ne veruje da bi Tačijeva najava tužbe mogla da se razvije u prepreku.
No, može privremeno da kvari odnose, ali mislim ne temeljno, jer cijela će se priča završiti u toku leta i letnjih raspusta. Pošto je pravno nemoguća priča, ona će još manje uticati nego što su uticali, na primjer, tužbe Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Podsjetimo da je Međunarodni sud pravde 2007. godine presudio da Srbija nije počinila genocid u BiH, niti je učestvovala u zaveri ili bila saučesnik u genocidu, ali da je prekršila konvenciju o genocidu jer nije učinila sve što je u njenoj moći da ga spreči. Početkom ove godine isti sud je odbacio međusobne tužbe za genocid Hrvatske i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Tako to rade političari, a kulturnjaci na potpuno drugačiji način. Festivali Mirdita, Dobar dan, i Mjesec dana Prištine u Beogradu održavaju se ovih dana u glavnom gradu Srbije. Kroz promociju kosovske umjetnosti, kulturnu razmjenu i saradnju, ove manifestacije nastoje spojiti dva naroda. Istim povodom iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Mirdita, Dobar dan, otvara film Tri prozora i vešanje o ženi koja priznaje da je silovana tokom rata i potom biva proterana iz kosovskog sela u kom je živjela ceo svoj život. Irena Cahani, glavna glumica u ovom ostvarenju reditelja Ise Ćosije, rekla je na predpremijeri da film opisuje kako žrtve rata i u miru postaju žrtve.
Oni se osjećaju odbačenim, bez integriteta,
bez ponosa.
I to sve ovo mi to radimo, mi, društvo, njihove porodice, pa i država.
Glumica Mirjana Karanović, također protagonistkinja Ćosinog filma, kaže da nije novost da umetnici uvek prvi probijaju led.
To je kao kad neko prvi skoči u vodu. Ovi ostali okolo i dalje oklevaju kao ja, ladna voda, mislim, na zepšću. A onda opet neki umetnik skoči i krene da pliva i opet sad to, jel? Ali onda, posle nekog vremena, svi skoče. I odjednom, kao pa to je normalno. Ja mislim, to je nekako, eto, skočiš pa onda gledaš da preživiš. Ali znate zašto? Zato što jedino kad skočiš u vodu možda ostaneš živ ako nastaviš da plivaš.
Zanimljivi program Mirdita, dobar dan, čine još i multimedijalna izložba, književno veče, žurka kosovskih DJ-eva, projekcija kratkih filmova i diskusija o sedmoj umetnosti. Istovremeno u toku je i festival Mesec dana Prištine u Beogradu, koji je počeo projekcijom filma Balkon Lendite Zekiraj. Održana je i tribina na temu kinematografija Kosova i Srbije.
To jeste negdje ideja celog ovog festivala, da u stvari povežemo mlade umetnike iz Beograda i iz Prištine i da nekako doprinesemo u stvari kroz kulturu i umetnost, normalizaciju odnosa i sve ostalo.
Kaže Jelena Džombić iz Helsinškog odbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Neke neriješene probleme imaju i Bosna i Hercegovina i Hrvatska. Vlada je u Zagrebu zato danas prihvatila zaključak o saradnji i pružanju pravne pomoći u kaznenim postupcima Bosni i Hercegovini, ali su u potpunosti odbačeni navodi iz pojedinih sudskih akata i optužnica koje stižu iz Sarajeva. Izražena je zabrinutost njihovim sadržajem, koje Zagreb danas naziva neargumentiranim političkim optužnicama po kojima neće postupati. Detalje ima Eni Zebić.
Hrvatska vlada upozorila je na današnjoj sjednici da iz Bosne i Hercegovine stižu političke optužnice čiji je sadržaj suprotan haškim presudama koje nemaju pravne argumente i po kojima Hrvatska neće postupati, premijer Zoran Milanović.
20 godina nakon rata, 2 godine prije zaključenja rada Haškog tribunala, nama dolaze predmeti sa političkim inkriminacijama i sa političkim frazama kojih smo se naslušali i nagledali i o kojima je Haški tribunal nešto rekao. Kada je u pitanju Republika Hrvatska i naša uloga je u Bosni i Hercegovini i u oslobodilačkom ratu i u Oluji.
Povod za ovakvu oštru reakciju premijera su, kako je kazao ministar pravosuđa Orsat Miljenić, određene zamolnice za pravnu pomoć koje stižu iz Bosne i Hercegovine, a koje su po svom sadržaju netočne, neprihvatljive i vrijeđaju hrvatski pravni poredak.
Znači, u opisu događanja u Bosni i Hercegovini spominju se i napadi hrvatske vojske i određene stvari koje naprosto po našem viđenju nisu točne. One vrijeđaju pravni poredak Republike Hrvatske. One ne proizlaze iz međunarodnih sporazuma koje su bile na snazi i one iskrivljuju sliku o tome što se tamo događalo.
Kako piše u vladinom zaključku, u činjeničnom opisu kaznenih djela u gore navedenim postupcima koristi se široko postavljeno i ekstenzivno tumačeno sudioništvo u udruženom zločinačkom poduhvatu koji uključuje razne pripadnike oružanih snaga, policije, sigurnosnih i obavještajnih službi Republike Hrvatske, pa i članove političkih struktura i članove tijela vlasti. Nadalje, koristi se i formulacija po kojoj su se zločini događali u okviru širokog i sistematičnog napada vojnih snaga u koje je bila uključena hrvatska vojska. Mi ćemo gledati svoj posao, vi gledajte svoj, poručuje premijer Milanović.
Moramo dati jasno do znanja da po tome nećemo postupati, da ćemo svoje ljude u čiju nedužnost vjerujemo i za koje nije dat nikakav argumentiran razlog. Dakle, nakon 20 godina političke optužnice dopustiti nećemo. Ako je netko za nešto konkretno odgovoran, takvim ljudima se može i u Hrvatskoj suditi, teoretski. Ali političke optužnice više Hrvatska neće primati i na to preventivno upozoravamo, prije svega susjede, da gledaju svoj posao, a mi ćemo gledati svoj posao. To je poruka.
Hrvatska ostaje privržena suradnju u kažnjavanju svih zločina, ali valja poštivati neke standarde koje Hrvatska usvojila, poručio je resorni ministar.
Naravno da je interes svih individualno procesuiranje svih zločina i da na to mi ustrajemo i tu smo spremni pružiti svaku pomoć bilo kojoj zemlji, ali svaka zemlja koja traži od nas pomoć mora znati da u tom mi imamo svoje standarde koje ona mora poštivati i sve ono što izlazi izvan toga i vrijeđa naš pravni poredak, mi po tom nećemo postupati.
Optužnice iz Bosne i Hercegovine reaktualizirane su pred 2 mjeseca kada jedan hrvatski tjednik naveo kako je pred završetkom istraga BH tužiteljstva protiv aktualnog glavnog tajnika HDZ-a Milijana Brkića Vase zbog navodnih ratnih zločina nad srpskim civilima u Livnu 92. što je tužiteljstvo BH odlučno demantiralo. Međutim, nakon toga je i umirovljeni general Pavo Miljevac kazao kako se u Sarajevu podižu optužnice protiv hrvatskih generala i viših časnika.
Šta se događa, niko o tome ne govori, svi šut.
Više se ne šuti, hrvatska vlada se očitovala i to vrlo jasno i glasno. Međutim, dok nema podrobnih informacija o navodnim optužnicama, ne možemo, a da se ne prisjetimo, 7-mjesečnog prosvjeda ratnih veterana pred Ministarstvom branitelja, vrlo vjerojatno u funkciji HDZ-ove izborne kampanje i njihovog prozivanja ove vlade kao nenarodne i izdajničke. Uzvraća li to Milanovićeva vlada udarac? U petak je premijer 2 sata razgovarao sa kolovođama prosvjeda. Jučer je iz Srbije prebačen u hrvatski zatvor Veljko Marić, osuđen za ratni zločin, a danas je upućena oštra poruka Sarajevu o političkim optužnicama. Čini se da je tako. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Rijetki povratnici u nekada srpsko selo Ošve kod Maglaja sada imaju nove susjede, pripadnike selefijske zajednice. Islamskom povijesnom krugu u Bosni i Hercegovini potpuno strane, zapuštene brade, kratke hlačke i dugačke tunike ovih muslimana sada su svakodnevnica u Ošvama, jer nekadašnji stanovnici svoje kuće prodaju pripadnicima ove zajednice. Našem reporteru Arnesu Grbešiću, koji je posjetio selo, negirali su navode medija da je na jednoj od kuća postavljena i zastava takozvane Islamske države.
Ošve su danas jedno od mjesta u BiH u kojem postoji selefijska zajednica. Njeni pripadnici ne prihvataju taj naziv i za sebe kažu da su Bošnjaci muslimani. Među njima je Enver Spahić, koji je prije rata oko 40 godina živio u Prnjavoru. U Ošvama Enver živi 3 godine.
Doselio sam iz Kanade, imao sam tešku saobraćajnu nesreću. Izgubio sam ženu u prvom braku i saobraćaju, onda sam došao tu malo živjeti.
Kuću i zemlju kupio je vlasnika srpske nacionalnosti. Živi sa suprugom koja nosi nikab i čije je tijelo potpuno prekriveno.
Naše komšije Srbije ovdje ima vamo dole 50 metara, 70 metara. Srbi moje komšije. Dobro se pazimo, slažimo i spomažimo se kad nekad nešto čovjek zatreba i tako.
Enverov prvi komšija je Blagoje Vidović, koji se ovdje vratio prije 13 godina. Prije toga je živio i radio u Njemačkoj, gdje je zbog posla otišao 1969. godine. Kaže da sa novim stanovnicima nema nikakvih problema.
Ovi se meni javljaju pojedini, a pojedini neće. A baš to mene briga. I mene su jedno neznio.
U Ošvama su prije rata u Bosni i Hercegovini živjele 142 porodice srpske nacionalnosti. Blagoje kaže da je tada u zgradi koja je sada planinarski dom bila osnovna škola. Do danas su se ovdje vratile tek 4 porodice. Ostali predratni stanovnici koje smo sreli nisu pristali na razgovor. Blagoje Vidović kaže da bez bilo kakvog straha živi u svojoj kući.
Mene nije strao ništa. Ja više puta ne zaključavam ni kuće, legnem spavati.
Pored nekolicine Srba u Ošvama živi i 10 porodica bošnjačke nacionalnosti. Ovi ljudi kažu da se uglavnom bave poljoprivredom. Sade voće i povrće, gaje stoku. Iz Sanskog mosta je ovdje prije 2,5 godine doselio i Nermin Beka, koji je prije rata živio u Banja Luci.
Pa zato što su braća tu započela da žive, razumiješ. Tu smo zajedno, znači niko nikog ne dira. Imamo tu komšije, razumiješ, pravoslavce. Sa njima smo u lijepim odnosima.
Nermin Beka dodaje da ovdje lakše može osigurati sredstva za svoj i život ostalih članova porodice.
Gdje god odeš onaj u firmu da tražiš posao, kad objasniš da bi trebao danas da klanjaš podne ili kindiju namaz 10 minuta da odgodiš, nije nama niko rekao ne možeš raditi, nego kaže onaj, eto kao javit ćemo ti, a djecu ti moraš raditi, moraš se boriti, razumiješ i tako, znaš.
Ovo maglajsko selo s druge strane se povezuje sa odlaskom državljana Bosne i Hercegovine na ratišta u Siriju i Irak. Izet Hadžić porijeklom iz okoline Magleja, koji važi za neformalnog vođu selefijske zajednice u Ošvama, kaže kako mu nije poznato da povratnice sa stranih ratišta kupuju placeve u Ošvama, dok je potvrdio da je ovdje kupio zemlju Harun Mehičević, koji je označen kao bezbjednosni problem u Australiji.
To je bilo prije možda nekih 5 godina. Nikad ja više, Allahom se kunim, nisam vidio tog čovjeka.
Ispred samo jedne kuće vidjeli smo zastavu s arapskim slovima. Čovjek koji ju je istakao nije pristao na razgovor. Nermin Beka i Izet Hadžić kažu da ta zastava na istom mjestu stoji već nekoliko godina i da ne predstavlja nikakav simbol takozvane islamske države Iraka i Levanta.
Tu ja govorim za sebe, znači ja lično nisam te ideologije, razumiješ, to što se dešava tamo, što ubijaju muslimane, to nema veze sa nama, razumiješ.
Direktno ISIL-a, vidjeli ste sami da nije, to nije zastava ISIL-a, koju ISIL sad koristi.
Ljudi sa kojima smo razgovarali u Ošvama kažu da nikad nisu imali problema sa policijom, kao i da u ovom selu nije zabilježen ni jedan incident na međunacionalnoj osnovi. Za Radio Slobodna Evropa iz sela Ošve kod Magleja, Arnes Grbešić.
A na našoj internet stranici možete pogledati i foto galeriju iz tog sela Ošve kod Magleja.
slobodnaevropa.org.
Četvrt stoljeća na pravoj strani istorije ime je pod kojim je održan u Podgorici kongres socijaldemokrata Crne Gore. Za predsjednika je reizabran Ranko Krivokapić.
Govoreći o ekonomskim perspektivama, Krivokapić se založio za model stvaranja, a ne rasprodaje društvenog bogatstva.
Nakon ekonomije privatizacije i zaduživanja, krajnje vrijeme da se napravi čvrst otklon ka ekonomiji stvaranja i kreiranja proizvodnih radnih mjesta. Model razvoja koji dominantno leži na prodaji nekad stvorenog i održava se zaduživanje za tekuće potrebe, uveo je Crnu Goru visoku zaduženost. U nekim segmentima ekonomski napredak je očigledan, snažan i svima vidljiv. I tu socijaldemokrate dale svoj značajan, ali nedovoljno važan doprinos. Moramo kritički vidjeti stanje da bi ga mijenjali. Ne više zbog vlasti, novog shvatanja vlasti kao dužnosti i odgovornosti, a ne kao privilegije.
Krivokapić je ukazao da je potrebno zaustaviti odlazak građana sa sjevera, zaustaviti zagađeni dio medijske scene i ukazao na potrebu sprovođenja vladavine prava kao najvažnijeg cilja socijaldemokrata.
Od zamora proširenja Europske unije za nas mnogo je opasniji zamor od obavezne politike reforme. Samo reformske politike nas može dovesti u porodicu demokratskih i prosperitetnih država. Socijaldemokrate, ako je borba SDP-a sa kraja prošlog i početka ovog milenijuma bila borba za građansku nezavisnu državu, danas iste cilje dominantno ostvarujemo kroz borbu za vladavinu prava. Jedina pravda omogućava slobodu za svakog njenog građana.
Govoreći o partneru na vlasti, Demokratskoj partiji socijalista, Krivokapić je ocijenio da je sa tom strankom SDP sproveo svoj program i da njegova partija predstavlja realnu alternativu Đukanovićevom DPS-u.
Imamo strateškog partnera u vlasti na putu europskih integracija i euroatlantskih integracija, ali mi smo istovremeno i najozbiljnija alternativa. Drugi se tek rađaju, mi trajemo. Moje trajanja imaju samo najozbiljniji i najvredniji u politici. Mi ne bježimo od svoje prošlosti, zato vjerujemo u budućnost Crne Gore.
Stranački kongres je započeo intoniranjem državne himne. Tome je prethodio zajednički ulazak u salu Krivokapića, njegovog protivkandidata Ivana Brajovića i predsjednika DPS-a Mila Đukanovića, kada su prisutni skandirali Krivokapiću, a zatim Brajoviću. Kongresu prisustvuju predstavnici svih političkih partija u Crnoj Gori, predstavnici diplomatskog kora i političari iz regiona socijaldemokratske orijentacije, kao i predstavnici nevladinih organizacija. Premijer Milo Đukanović je, obraćajući se prisutnima, ukazao da sa koalicionim partnerom SDP nema identične političke poglede i najavio da će njegova partija na narednim izborima potvrditi svoju superiornost.
I danas, kada naši politički pogledi u odnosu na izazove pred kojima se nalazi Crna Gora nisu sasvim identični, mi se pokušavamo odnositi odgovorno i posvećeno prema državno-političkim prioritetima i veoma pažljivo prema koalicijonom partneru, poštujući prije svega ono što smo zajednički uložili u temelje savremene Crne Gore.
Struja koja podržava Brajovića je prema procjenama analitičara bliža politici dugogodišnjeg koalicijonog partnera Demokratske partije socijalista, dok je Ranko Krivokapić u više navrata napravio otklon od ekonomske politike Đukanovićevog DPS-a. Analitičari procjenjuju također da će teško biti održati jedinstvo partije bez obzira na to ko bude izabran da je u buduće vodi. Nakon pozdravnih govora, kongres je zatvoren za javnost do izbora predsjednika. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Evo sada i kratkog pregleda vijesti dana.
Sve je spremno za posjet pape Franje Sarajevu. Makedonski predsjednik Ivanov pozvao političke lidere da vrate stabilnost u državu. Nikolić i Pahor u Beogradu razgovarali o predstojećem samitu Brdo procesa koji se održava u Budvi 8. juna. Interpol izdao crvenu potjernicu za šestoricom vezanih uz korupciju u FIFA. Najveći sponzori nogometne organizacije pozdravili ostavku Blatera. Đoković pobjedio Nadala i osigurao polufinale Roland Garrosa.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.